У нядзелю 12 сакавіка Францішак наведае парафію святой Магдалены Сканосы, якая знаходзіцца ў паўночна-заходняй ускраіне італьянскай сталіцы. Праграма гэтага візіту яшчэ не была апублікавана. Парафія святой Магдалены Сканосы была заснавана ў 1988 годзе. Душпастырскае служэнне тут ажыццяўляюць законнікі з кангрэгацыі сыноў боскай любові, вядомыя таксама як каназіяне. 21 красавіка 1966 года я наведваў святы Ян Павел II. Гаворка ідзе пра 14-ю парафію рымскай дыяцэзіі, якую святы Ацец наведае з пачатку свайго пантыфікату і ўжо трэцюю ў бягучым годзе.